Hallo, dies ist Lassie Slido, Tschech aizsardzība zonā. Seko piespēlēs vārtiem Miķelim Rēdlihām. Miķelis eleganti nogulda aizsargu un piespēlē arī uz zilo līniju Kristapam Sotniekam.
Sotnieks, liels, tur izgājien. Pretinieks, gandrīz ripu pārtvērt. Piespēlē Indrašim. Indrašs turpina apslido vārtus. Vīstama situācija, ripu gandrīz zaudē. Situācija glāb Jāņas Prukta slīda. Turpinā. Lauris Dārziņš, piesaidz palīgā. Metiens, 1-0, cienījamie hokeja draugi. Un veidzot arī realizēt ziek skaitliskais vairākums sekmīgi. Arī ar šo mēs varam noslēgt šo spēli.